Turpinoties bēgļu un migrantu straumēm caur Balkānu valstīm uz Eiropas Savienību, Brisele aicina dalību valstis vairāk pievērsties arī cīņai pret krīzes iemesliem. Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikas un paplašināšanās saruna komisārs Johannes Hahns ceturtdien uzsvēra, ka vissmagākā situācija ir pašā kara plosītajā Sīrijā un tās kaimiņu valstīs, kur kopumā patvērumu raduši aptuveni 4 miljoni bēgļu. Lai palīdzētu, kopiena jau iztērējusi 4 miljardus eiro, bet tas nav pietiek. Uzsvēra Hāns.
Vajadzības pieaug, it īpaši Libānā un Jordānijā. Piemēram, Libānā skolās jau mācās vairāk sīriešu bērnu nekā libāniešu. Lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, Libānas varas iestādes ieviesušas izmaiņas mācību grafikā. No rīta uz skolu dodas libāniešu bērni un pēcpusdienā sīriešu bērni.
Eiropas Savienība ir gatava darīt vairāk un nozīmīgs daudzums līdzekļu jau novirzīt šīm valstīm. Vienlaikus Hāns uzsvēra, ka nauda kaut svarīga tomēr nav pats galvenais. Starptautiskajai sabiedrībai ir stingrāk jātiecas uz politiskā risinājuma atrašanu Sīrijā. Šis process pēc mēģinājumiem pāris gadus atpakaļ gan joprojām ir iestrēdzis. Nozīmīga valsts risinājuma atrašanā ir Turcija, kas uzņēmusi 2 miljonus sīriešu bēgļu. Liela daļa patvērumu meklētāju un migrantu, kuru tūkstoši caur Balkānu cenšas iekļūt Ungārijā un Horvātijā, lai tālāk dotos uz tādām valstīm kā Vācija, ar laivām nokļūt Grieķijā no Turcijas. Eiropas komisija Turcijai jau piešķīrusi 175 miljonu eiro atbalstu saistībā ar migrācijas krīzi un atbalstu bēgļiem. Hāns paziņoja, ka tiek meklēti veidi, lai Ankarai palīdzētu ar papildu finansējumu apmērā līdz 1 miljardam eiro, tos novirzot no dažādām programām. Tomēr komisārs uzsvēra, ka Eiropas Savienība sagaida vairākas lietas arī no Turcijas, labāku un raitāku bēgļu reģistrācijas un atpakaļ uzņemšanas procesu, kā arī stingrāku cīņu pret cilvēku. Kontrabandistiem. Kas attiecas uz Rietumu Balkānu valstīm, kas šobrīd kļuvušas par galveno patvērumu meklētāju ceļu uz Eiropas Savienību, tām aizvadītajos mēnešos piešķirti vairāki 10 miljoni eiro tikšanai galā ar migrācijas krīzi, piemēram, Serbijai 45 miljoni, Maķedonijai 24 miljoni, norādīja Hāns.
Rietumu Balkāni ir anklāvs Eiropas Savienībā. Lai tur nonāktu, bēgliem ir jāiziet cauri vismaz vienai Eiropas Savienības dalībvalstī. Mēs nevaram viņus vainot par paviršu robežu kontroli, ja mūsu pašu dalībvalstis neizdara savu darbu. Visiem ir jāuzņemas sava daļa atbildības. Šīs valstis ir gatavas to darīt, bet Rietumu Balkāni nedrīkst kļūt par stāvvietu grūtā situācijā esošiem bēgļiem. Tā būtu liela ģeostratēģiska kļūda. Tagad ir nepieciešamas vēsas galvas. Tas, kas mums nav vajadzīgs, ir asa retorika.
Aicinot uz Eiropas Savienības mēroga solidaritāte, Eiropas komisija vienlaikus uzsver, ka bēgļu krīze ir ne tikai Eiropas, bet arī starptautiska problēma. Hāns norādīja, ka tuvākajā laikā par palīdzību kara skartiem reģioniem tiks diskutēts ar Persijas līča valstīm ASV un Kanādu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.